Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 prillit, argumentet kryesore.
Duke pritur mi 6.000 studentë të rjetit italian shkolla për paqen, Francesco bëri thirrje të jeni protagonist, jo spektator të së ardhmes.
Në një mesazh për pjesëmarrësit në takimin e 4-të botëror të forumit global të krishterë që po mbahet në Akra të Ganës, ati i shenjtë i inkurajon të gjithë të thellohen në fe dhe të rigjallërojnë dashurinë vllazërore, duke pasqyruar unitetin në të cilin thirren të krishterët.
Në prag të ditës botërore të lutjes për thirrjet njëtin me shtarake rregulltare, një bisedë me prefektin e dikasterit për klerin, kardinalin Corano Jugor, Lazzaro Yu Hyung-shik.
Me një letër apostolike në formën e motu proprios, Papa Francesku ndryshon ligjet që rregullojnë sistemin gjyqësor, ekonomik dhe social në Vatikan.
Skenaret e luftës dhe britma e paqes që lartojnë popujt mas sulmit Izraelit kundër Iranit.
Më 19 prill, kalendari kishtar kujton Shën Leonin e 9 pap
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe e Radio Vatikanit.
Mikrofon
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Jeni të thirrur për të qenë protagoniste, jo spektator të së ardhmes. Kjo ftesa e papës për 6.000 fëmijët që mbushën sot sallën Pali i 6 në Vatikan, ardhur nga 94 qytete të 18 rajoneve të ndryshme italiane, si përfaqësues të 137 shkollave për paqen. Faleminderit për këtë rrugtim plot ide, nisma, kurse formimi dhe aktivitete që synojnë krijimin e një vizioni të ri të botës. Këto fjalët e përshëndetjes së Francesku drejtuar 6.000 fëmijëve.
Grazie per essere pieni di entusiasmo.
Faleminderit që jeni plot entuziazëm në ndjekjen e qëllimeve të së bukurës dhe thmirësisë, në mes situatave dramatike, padrejtësive dhe dhunës që shpërfytyrojnë dinjitetin njerëzor. Faleminderit sepse me pasion dhe bujari impenjuheni të punoni në kantierin e së ardhmes, duke e mundur tunimin e strukjes jetës vetëm tek e sotmja, gjë që ju rrezikon të humbisni aftësinë për të ëndruar punë të mëlla.
Sot më shumë se kur, vjoj Papa Francesku, ndjet nevoja për të jetuar me përgjithësi, duke zgjeruar horizontet tona, duke shikuar përpara dhe duke mbjell dita ditës, ato fara paqe që nesër do të mund të mbijnë dhe të japin fryte. Në vijim, ati i shenjtë Bergoglio kujtoj se në shtator, në New York, do të mblidhet samiti së ardhmes, i thirrur nga OKB-ja për të përballuar sfidat e mëdha globale të këtij çasti historik dhe për të nënshkruar paktin për të ardhmen, si edhe deklaratën për të ardhshëm. Është ngjarje e rëndësishme, vjoj, e duhet edhe kontributi juaj, që të mos mbetet vetëm në letër, por të bëhet konkrete dhe të arrihet përmes rrugëve dhe veprimeve të ndryshimit, kujtoi Francesku.
La pace infatti non è soltanto silenzio delle armi e assenza di guerra.
Paqja nuk është vetëm heshtja armëve dhe mungesa e luftës. Është klimë dashamirësie, besimi dhe dashurie që mund të krijohet në një shoqëri të bazuar mbi marrëdhënie kujdesi, në të cilën individualizmi, shpërqendrimi dhe indiferenca lëshojnë vendin aftësisë për të kushtuar vëmendje të tjerëve, për të dëgjuar në nevojat e tyre themelore, për të shëruar plagët, për të qenë për ta jetë dhe mshurie dhe shërimi.
Këtë u shpjegoi Papa 6.000 fëmijëve të shkollave për paqen që sot mbushën përplot sallën Pali i 6 në Vatikan.
E ky është kujdesi që Jezusi ka për njerëzimin, veçanërisht për më të brishtët, për të cilin shpeshherë na flet Ungjilli, vazhdoi Francesku, sipas cilit nga kujdesi për njëri tjetrin lind një shoqëri gjithëpërfshirëse, e themeluar mbi paqen e dialogun.
Në këtë kohë kur vijon ende lufta, ju kërkoj të jeni artizan të paqes. Kjo ishte ftesa përfundimtare.
In un mondo globalizzato come questo, no?
Në një shoqëri ende të burgosur të kulturës hedhurinës, ju kërkoj të jeni protagonistë përfshirjes. Në një botë përshkuar nga kriza globale, ju kërkoj të jeni ndërtues të së ardhmes, në mënyrë që shtëpia jone përbashkët të bëhet vend vëllazërimi, solidariteti dhe paqeje. Ju uroj të jeni gjithmonë të apasionuar pas kësaj ëndre.
Mendoni për fëmijët e Ukrainës dhe të Gazës, të cilët vuajnë nën mitralozët, i ftoi Papa të pranishmit. Mendoni për fëmijët që janë në luftë, që kanë harruar të buzqeshin, vazhdoi Francesku duke folur lirisht.
Pregati për questi bambini.
Lutuni për këta fëmijë, Strehojeni në zemrën tuaj fëmijë që janë në luftë, menoni për fëmijët e Gazës të mitralizuar, të rritur, menoni për fëmijët. Më pas ati shejtu bëri thirrje të pranishëmve për një qast të vogël heshtjeje, duke e ftuar secilin të menojë për fëmijët Ukrainës dhe fëmijët e Gazës. Duhet kujdes për fëmijët Ukrainës që harrojnë të buzëqeshin. Kjo ishte ftesa e fundit dhe për fëmijët e Gazës që vuajnë nën mitrolozët.
Papa Francesco u dërgoi një mesazh pjesëmarrësve në takimin e 4-të botëror të Forumit Global të Krishterë, që po mbahet në Akra të Ganës nga 15 deri më 20 prill. Në këtë mbledhje bashkohen të krishterët e traditave të ndryshme nga e gjithë bota për një periudhë të veçantë lutje, adhurimi, dialogu dhe misioni. Tema që bota ta di, vë në qendër të takimit mënyrën e dëshmimit të Krishtit në botën e sotme, me qëllimin që së bashku gjithë të krishterët të japin kontributin e tyre në lavdë të hyjt.
Duke përshëndetur përzemërsisht pjesëmarrësit, Papa vlerëson larmin globale të pranishme në Ghana që pasqyron një mozaik të bukur të krishterimit të bashkohor, i cili ka një identitet të përbashkët pasi të gjithë besimtarët janë djegës të Jezu Krishtit. Për anën katolike, në mbledhjen ku marrin pjesë protestantë, ortodoksët, krishterë të traditave tjera, foli kryepeshkvi Flavio Pace, sekretari i dikasterit për nxitjen e bashkimit ndërmjet krishterëve, pas leximit mesazhit papnor. Duke pasur parasysh temën marrë nga kreu 17 i ungjillit sipas Gjonit, Papa pohon se krishterët duhet të mishrojnë unitetin dhe dashurinë e Zotit Trini në jetën e tyre personale dhe kishtare, në mënyrë që të dëshmojnë para botës së plagosur nga përçarja dhe rivaliteti.
Për të ndërtuar së bashku mbretërinë e Zotit, vëren më tej ati i shenjtë, gjithë të krishterët kanë nevojë për një lidhje të brendshme ndërmjet ekumenizmit dhe misionit të krishterë. Papa vënë duke kontributin e madh dhënë nga Forumi Global i Krishterë në këtë drejtim, gjatë gjithë historisë së tij 25 vjeçare, duke ofruar hapësira ku antarët e traditave të ndryshme të krishtera mësojnë respektin dhe vëllazërimin e ndërsjell në takimin me njëri tjetrin në Krishtin. Në fund të mesazhit, Francesco lutet që Forumi i Ganës t'i përforcojë të gjithë në fe, të gjallërojë dashurinë vëllazërore, ndërsa luten së bashku, diskutojnë dhe shkëmbejnë përvoja mbi sfidat me të cilat përballet bashkësia e krishterë globale. Për të gjithë ju, këto fjalët përfundimtare të papës, kërkoj bekimet e Zotit të gjithpushtetshëm dhe lutem që takimi të çoj përpara unitetin e dukshëm ndërmjet gjithë të krishterëve.
Pasi lexoi mesazhin e papës, kryepeshkvi Flavio Pace mbajti fjalën e tij, duke vënë duke kontributin e Forumit Global të Krishterë si mjet i vlefshëm ekumenik, që ndihmon në gjetjen e zgjidhjeve për divergjenca doktrinore, në shkëmbimin e përvojave të fesë, në thellimin e mirëkuptimit të ndërsjellët dhe në forcimin e vëllazërimit. Ai vuri theksin në dëshminë e përbashkët krishterë dhe shpjegoi impenjimin e Kishës Katolike në këtë drejtim, sidomos gjatë procesit të fundit dhe sinodal, në cilin janë përfshirë edhe një numër i madh përfaqësuesish nga kishat simotra të traditave të tjera të krishtera. Sinodi, përfundoi ai, dha një sinjal të qartë dhe të besueshëm të dëshirës për të udhëtuar së bashku në frymën e bashkimit në fe dhe të shkëmbimit dhuratave marrë nga hyji, duke pohuar se çka i bashkon krishterët është më madhe dhe më e thellë se çka i ndan ata. Kjo është edhe fryma e takimit në Ghana.
Në prag të ditës botërore të lutjes për thirrjet në jetën meshtarake rregulltare që do të kremtohet të dielën më 21 prill, Gazeta Vaticana e L'Osservatore Romano bën një bisedë me prefektin e dikasterit për klerin, kardinalin koreano-jugor Lazaro Yu Hyung-shik. Fillimisht ai shpjegon ç'është thirrja, duke u nisur nga thirrja për çdo njeri, e jo vetëm për meshtarët e rregulltarët. Thirrja, vëren kardinali, është nxitje për të qenë të lumtur, për të marrë në dorë jetën, për ta realizuar atë plotësisht dhe për të mos e shpërdoruar. Kjo është dëshira e parë që ka Zoti për çdo burrë e grua, për secilin prej nesh, që jeta jonë të mos shuhet, të mos humbas, që të shndrij sa më mirë. Për këtë arsye, hyju bëj afërt në birin e tij Jezu Krishtin dhe dëshiron të na tërheqë të gjithëve në përqafimin e dashurisë së tij. Pra fal pagëzimit, ne bëhemi pjesë aktive e kësaj historie dashurie dhe kur e ndjejmë se duhemi dhe shoqërohemi prej Zotit, atëherë jeta kthehet në rrugë drejt lumturisë pafund. Më pas, kjo rrugë mishërohet dhe realizohet në një përzgjedhje në jetë, në një mision të veçantë në situatat e shumta të përditshme.
Për qenë të lumtur, vjen kardinali ju, duhet mos bëjmë gabime në zgjedhjet tona të jetës, të paktën ato themelore. Shenjat e para që duhen ndjekur janë janë pikrisht dëshira tona, që kanë djemë në zemra tona, por jo gjithmonë dëshira tona korespondojnë me dëvërtetin e qenjes sonë si njerëz. Mund ndodhë që ato të jenë rezultat një kënvështrimi të pjeshëm, të lindin nga plag ose shgënime, të diktohen nga kërkimi egoisti mirëqenjes ose nga iluzionet. Atëherë, kemi nevojë për shoshitjen e cila është arti shpirtëror me cilin të ndihmuar nga hiri të Zot kuptojmë rrugën që duhet zgjedhim në jetë. Por, shoshitja është e mundur vetëm se dëgjojmë veten dhe Zotin e pranishëm brenda nesh, duke kapërcyer tundimin aktual për të bërë ndjesitë tona të përkojnë me të vërtetën absolute. E thirrja njihet kur dëshirat tona më të thella hyn dialog me punën e hirit të Zot brenda nesh. Fal këtij konfrontimi, nata e dyshimeve dhe pyetjeve zbardhet gradualisht dhe Zoti na bën të kuptojmë se cilën rrugë duhet të marrim.
Kardinali ju shpjegon edhe në çpik është kisha me formimin e meshtarëve, për të cilët duhet zhvilluar si aspekti shpirtëror, ashtu dhe ai njerëzor, pasi hiri i Zot nuk ka ndonjë pushtet magjik. Zoti u bë njeri dhe për këtë arsye thirrja e tij mishërohet gjithmonë në natyrën tonë njerëzore, në vizon prefekti. Bota, shoqëria dhe kisha kanë nevojë për meshtar thelbësisht njerëzor, tipari shpirtëror i të cilëve është i ngjashëm me stilin e Jezu Krishtit, jo për shpirtëri që na ndan nga të tjerët ose që na bën zotërues të ftohtë të ndonjë të vërtetë abstrakte, por aftësi për të mishëruar afërsinë e Zotit me njerëzimin, dashurinë e tij për çdo krijesë dhe mëshirinë e tij për çdo që vuan nga plagët e jetës. Kjo është arsyeja pse kemi nevojë për njerëz që pavarësisht se janë të brisht si gjithë të tjerët, në brishtësi në tyre kanë pjekuri të mjaftueshme psikologjike, qetësi të brendshme dhe ekuilibër emocional, vënë duke kardinali koreano-jugor.
Të shumtë janë meshtar që jetojnë në vështirësi e vuajtje. Kardinali që ja ka kushtuar gati gjithë jetën formimit, shoqërimit dhe afërsisë me meshtart, sot si prefekti dikasterit për klerin, është edhe më pranë atyre e shqetësohet për ta. Kemi nevojë për reflektim kishtar në dy fronte, shpreh ai mendimin e vet për zgjidhjen e problemit. Spari, duhet ta rimenojmë mënyrën tonë për qenë kish dhe për ta jetuar misionin e krishterë në bashkëpunim me gjithë pagëzuarit, sepse meshtarët shpesh mbi ngarkohen me punë, me të njëjtat detyra, jo vetëm baritore, por edhe ligjore dhe administrative, të viteve më parë, kur numerikisht ishin më shumë. Së dyti, duhet ta rishikojmë profilin e priftit diocezan, pasi pavarësisht se nuk është i thirrur në jetën rregulltare, duhet të rizbuloj vlerën sakramentale të vllazërimit me i peshkvin, shokët e tij meshtar dhe me besimtarët, sepse në vështirësitë e sotme, kjo përkatësi mund ta mbështesë në shërbimin baritor dhe ta shoqëroj kur vetmia bëhet e rëndë. Megjithatë, ka nevojë për një mendësi të re, sepse prifti shpesh edukohet jetë udhëhecës i vetmuar, i vetë në komand dhe kjo nuk është mirë. Ne jemi të vegjël dhe plot kufizime, por jemi di shepujt mësuesit hynor. Të shtyrë prej tij mund të bëjmë shumë gjëra, jo individualisht, por së bashku. Nuk mund ta bëjmë priftin administrator të thjesht riteve fetare. E ka shumë nevojë për përfitrin dhe laik taft, duqojnë gjithve gëzimin e ungjillit, si profeci e një bote të re dhe si busull orientimi në rrugtimin e jetës.
Si pas jush, a ja vlen edhe sot të bëhesh meshtar? Kjo pyetja e fundit e L'Osservatore Romanos për prefektin e dikasterit për klerin. Përgjigja kardinalit ju është lapidare. Gjithmonë ja vlen ta ndjekim Zotin në këtë rrugë, të tërhiqemi prej tij, duke ja kushtuar jetën planit të tij. Le të shohim Marin, këtë vajzë të re nga Nazareti, e cila pavarësisht se shqetësuar nga njoftimi i engjëllit, zgjedh të rrezikojë e të ndjek aventurën magjepse të thirrjes, duke u bërë nën e Zotit dhe nën e njerëzimit. Me Zotin nuk humbet kurrë asgjë. Dua t'u them një fjalë gjithë prifthrejmëve, veçanërisht të shkurajuarve e të lënduarve. Zoti e mban gjithmonë fjalën. Nëse ju ka thirrur, nuk do t'ju mungojë butësia e dashurisë së tij, drita e shpirtit shenjt, gëzimi i zemrës. Në shumë mënyra, ai do të duket në jetën tuaj meshtarake. Uroj që kjo shpresë të arrijë tek prifthrejnë, diakonët dhe seminaristët në çdo anë të botës, për t'i ngushëlluar dhe për t'i inkurajuar. Nuk jemi vetëm, Zoti është gjithmonë me ne dhe na do të lumtur.
që ka ndodhur gjasht muajt e fundit dhe fatkesish shpondohë sot në linjën e mesme e manë botën pezu. Agresioni mizor kundër Izraelit kryer nga Hamasi me vrasjen e 1200 njerëzve, kryesisht civil paqësor. Bombardimet e vazhdueshme dhe pushtimi i rripit Gazës që ka shkaktuar gati 34.000 viktima, kryesisht civil, shumë prej cilëve fëmijë. Sulmi që e shndroi në skelet ndërtesën e një selie diplomatike iraniane në Damask, përgjigja e Iranit me sulmin e dronëve dhe raketave kundër objektivave ushtarake izraelite dhe sot, përgjigja e Izraelit kundër objektivave ushtarake në Iran, rreziku që ky shkallëzim të degenerojë në vendime pa kthim, duke tërhequr gjithë botën në një konflikt me pasoja të pallogaritshme, bëhet më real çdo ditë.
Me papën Francesku, të vetmin lider botëror nga fjalët e të cilit del në pa vetdia për udhkryqin tragjik në të cilin ndodhemi, ti themi jo luftës, jo dhunës, po paqes, po bisedimeve. Më se 20 vjet më parë, pas sulmit terrorist të 11 shtatorit në zemër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shën Gjon Pali i dytë publikoi një mesazh për ditën botërore të paqes, jo rastësisht titulluar Nuk ka paqe pa drejtësi, nuk ka drejtësi pa falje. Fjalë të vërteta, fjalë profetike. Logjika e reagimit dhe hakmarrjes e përgjigjes që duhet të pasojë gjithmonë shkakton një spirale nga e cila është e vështirë të shpëtosh dhe pasojat katastrofike të së cilës i paguajnë popujt.
Në një botë ku ka njerëz të papërgjegjshëm, të cilët në vend që të investojnë në luftën kundër urisë, në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, në energji të rinovueshme, në krijimin e një ekonomie më pak të nënshtruar ndaj zotërve të financave dhe më të vëmendshme ndaj smirës përbashkët, mendojnë vetëm të investojnë shumë më dha për riarmatimin, për mjetet më të sofistikuara që prodhojnë vdekje dhe shkatrim, thirrja mund t'i drejtohet vetëm përgjegjësisë së popujve. Ndërsa besimtarët i lartojnë lutje Zotit që të frymëzojë vendimet e qeveritarëve, miliona njerëz bashkojnë zërat e tyre për të lartuar një britmë të madhe për paqen. Lufta është aventurë pa kthim. Në një botë me arsenale plotar mbërthamore, këto fjalë dramatikisht e vërteta bëhen gjithnjë më reale nga dita në ditë.
Sot 19 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Leonin e 9 pap. Brunoni i Dagsburgut, si quhej në shekull, lindi në vitin 1002 në një familje vasalësh të mëdhenj të Alsazës, vend që kalonte nga duart e Francës në ato Gjermanisë e Anasjeltas, derisa kaloi përfundimisht nën Gjermaninë. 18 vjeç u bën kanonik e shenëtjenit e 22 vjeçar diakon. Në vitin 1026 u zgjodhi peshkovi i Tul. Ul në fronin papnor në vitin 1049, duke ndruar emrin e pagzimit Bruno në atë të papnis Leoni 9. Erdhi nga Franca në Rom me veshje shtektarie me këmbë të zbathura, i pritur me entuziazëm nga të gjithë. Për gjatë papnisë të tij, luftoi kundër fenomeneve si simonia, domethënë përvetësimi i gjasë kishës nga ana e njerëzve të klerit, e më forca akoma kundër shkputjes kishës greke. Ideja e tij më gjeniale qenë shtektimet mes përmes Evropës, ku organizoi sinode, mbajti koncile kishtare e mblodhi asemble, vendimet e cilave të marran praninë e të interesuarve, patën një ndikim shumë të madh se ato që vinin nga Roma e largët. Vdiq në Rom me 19 prill, qëndrojnë timonin e barkës Shën Pietrit nga 12 shkurti vitit 1049 deri me 19 prill 1054, u zgjodh pajtor nga qyteti italiani Beneventos.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.